Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, μεσημέρι της Τετάρτης, 12 του Ιούνιου. Και από τον 1.58 το πολιτιστικό ραδιόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας η εκπομπή Τεχνιέντος. Μεσημεριανές ραδιοφωνικές ιστορίες για την τέχνη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τη μουσική, την παιδεία, τα μεγάλα και τα μικρά της καθημερινότητας. Σήμερα με τον Κώστα Σταθάκη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Σολακίδη στα τραγούδια και τα λόγια, όχι ακριβώς όμως. Σήμερα με εκλεκτή συντροφιά. Και μια πάρα πολύ σημαντική αφορμή βρίσκεται εδώ αυτή η συντροφιά, καθώς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 38ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου, που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες και που είναι συνολικά αφιερωμένο στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο, υπάρχει σήμερα μια θεματική εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του και από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον Ντίνο Χριστιανόπουλο και είναι προσκεκλημένοι εκεί απόψε ο ένας ως ομιλητής και ο άλλος ως ερμηνευτής, ο Θωμάς Κοροβίνης και ο Δημήτρης Νικολούδης βρίσκονται εδώ μαζί μου, εδώ στο ραδιοθάλαμο. Καλώς ορίσατε. Εσύ μάλλον, Δημήτρη, δεν μετακινήθηκε σχεδόν καθόλου.
Άλλαξα θέση στην καρέκλα.
Καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά Κοροβίνη, που ανταποκρίθηκες και εσύ.
Να είμαστε καλά.
Να μιλήσουμε για το περιεχόμενο της ίδιας της εκδήλωσης, βέβαια, αλλά και με αφορμή αυτή να σας ζητήσω να δούμε κάποια πράγματα περισσότερο γύρω από την γνωριμία και τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, την αξία του, την προσφορά του στην πόλη, στα γράμματα, στην λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου μας. Αυτά όμως, σιγά σιγά καθώς εξελίσσεται η κουβέντα.
Εξάλλου είναι απέραντα.
Ναι, φαντάζομαι ότι έχετε πολλά να πείτε και οι δύο.
Ναι. Πολλά, αλλά νομίζω ότι στα σημαντικά να σταθούμε, γιατί...
Σωστά, η αργοβιογραφία του Ντίνου
είναι
τεράστια.
Ναι, είναι ατέλειωτη.
Όχι, εσείς θα διαλέξετε που πρέπει να στοχοθετήσουμε περισσότερο και ποια πρέπει να...
Να δούμε λίγο το θέμα.
Αναφέρουμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Λέω να ξεκινήσουμε με ένα δικό του τραγούδι που το ερμηνεύει ο Δημήτρης Νικολούδης.
Βέβαια.
Ακούσουμε την Εγνατία, ένα εμβληματικό κομμάτι του Ντίνου Χριστιανόπουλου, και μετά να ξετυλίξουμε την κουβέντα μας.
Με τσάκισε κι απόψε η Εγνατία, απάνω κάτω ώρες να γυρνώ. Βουτήχτηκα βαθιά στην αλήθεια και δεν με σώζει όσο κι αν θρυνώ. Βουτήχτηκα βαθιά στην αλήθεια και δεν με σώζει όσο κι αν θρυνώ. Της ομορφιάς Δεν έχει τελειωμό αυτή η θητεία. Δεν έχει τελειωμό Γολγοθάς. Δεν έχει τελειωμό αυτή η θητεία. Δεν έχει τελειωμό Γολγοθάς.
Η Εγνατία λοιπόν από τον Ντίνο Χριστιανόπουλο με την ερμηνεία του Δημήτρη Νικολούδη. Πριν ρωτήσω Δημήτρη...
Και σύνθεση του Ντίνου να πούμε.
Σύνθεση, ναι, αυτό εννοώ. Εδώ είναι τα τραγούδια που θα ακούσουμε που λέει ο Δημήτρης έχουν και μουσική δική του. Είναι
αυτό,
από,
την, το
από τις δύο δουλειές που μας άφησε, το Αιώνιο Παράπονο και Με τέχνη και με πάθος, έτσι. Αλλά πες μου εσύ τώρα για την θητεία σου στον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Πώς ξεκινάει, τι μαθαίνεις, πότε τραγουδάς.
Η θητεία ήταν δύσκολη, ξεκινάει δύσκολα. Έτσι. Ξεκινάει εντυπωσιακά, μετά μπαίνει στη δυσκολία και μετά αρχίζει η πραγματική μαθητεία. Ας πούμε. Mm. Τουλάχιστον εγώ έτσι, αυτά ήταν τα στάδια. Ήταν η συνάντηση, υπήρχαν αυτά τα τραγούδια στην κασέτα που τα τραγουδούσε ο ίδιος, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ακαπέλα. Χωρίς συνοδεία δηλαδή ορχήστρα.
Είχε και... κυκλοφορεί στις εκδόσεις διαγώνιος.
Ναι, ναι, ναι. Και τότε γίνεται μια συζήτηση να αυτά τα τραγούδια να γίνουν με συνοδεία οργάνων, να γίνει μια ενορχήστρωση έτσι και μια ενοργάνωση και να παρουσιαστούν. Επιλεχθήκαμε εγώ και ο Παναγιώτης Καραδημήτρης για αυτή τη δουλειά. Πήγαμε με πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη διάθεση. Βέβαια, ήμασταν τότε νέοι και νομίζαμε ότι τα ξέρουμε όλα και είχαμε όλο αυτό το θράσος που διέπει την νιώτη. Και καθίσαμε απέναντι και πραγματικά καθίσαμε στο σκαμνί. Mm. Πρόβες ατέλειωτες, συλλαβή-συλλαβή. Δηλαδή, δουλέψαμε πολλά χρόνια. Μετά υπήρξαν και ατυχίες ως προς την δισκογραφική εταιρεία, η οποία ναι μεν ήθελε μας, αλλά ήθελε να βάλει και άλλους. Γίναν διάφορα, μέχρι που κάποια στιγμή κυκλοφόρησαν τα τραγούδια σε δίσκο, ευτυχείς εμείς και το ίδιο και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, το χάρηκε πάρα πολύ. Και εντάξει, εμείς πορευτήκαμε... Τώρα, όσον αφορά εμένα, εγώ πορεύτηκα πάρα πολύ με αυτά τα τραγούδια, τα αγάπησα, τα αγαπώ, πάντα τα παρουσιάζω. Και τα τραγούδια ήταν η αφορμή όμως για μια σχέση έτσι με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο που ήταν μαθητή με δάσκαλο. Mm-hmm. Δεν ξέρει μουσική ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, όμως ξέρει για τη μουσική όσα πράγματα δεν ήξερα εγώ που σπούδασα και μουσική. Mm-hmm. Ήταν απίστευτη η γνώση του και ο χειρισμός όλο αυτό του.
Nice. Θωμά Κοροβίνη, να έρθω σε σένα. Οι αρχές της γνωριμίας σας είναι λογοτεχνικές, φαντάζομαι.
Όχι. Καμία σχέση. Η γνωριμία μας γίνεται το 1975, σκέψου, πολύ πίσω, κοντεύουμε μισό αιώνα δηλαδή. Ναι. Μέσα στη διαγώνη με πήγε ο Πάνος Πίστας, ήταν βοηθός του
Πανεπιστημίου. Επειδή ήταν ο χώρος λογοτεχνικός και καλλιτεχνικός.
Με πήγε εκεί ο άνθρωπος.
Έκανα την υπέρβαση.
Δεν ασχολιόμουν εγώ ακόμη το 1975, λίγο ψευτό. Και έγινε η δυνατή χημεία ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, δηλαδή τον Χριστιανόπουλο και εμένα, φάνηκε αμέσως, διότι του μίλησε στον ελληνικό πρώτα απ' όλα. Για να μιλήσει στον ελληνικό πρέπει να φας ψωμί και αλάτι μαζί του. Απευθείας λοιπόν υπήρχε αυτό. Το 82 που η Διαγώνιος ως περιοδικό κλείνει τη θητεία της, δημοσίευσα απόσπασμα από τις τουρκικές παροιμίες που ήταν και η τελευταία έκδοση των εκδόσεων Διαγωνίου, εξώφυλλο του Τσίζεκ, είχα αυτή την τύχη. Έκτοτε λοιπόν, ο Ντίνος έγινε η οικογένειά μου. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια μαθητεία και μια φιλία στενή, πάρα πολύ στενή. Είναι η οικογένεια. Με όλα τα καλά και κακά που έχει μια οικογένεια. Δηλαδή μαζί με καυγάδες, με στοργή, έχουμε παίξει ξύλο δηλαδή. Αλλά ένας τζαναμπέτης μαθητής και ανήσυχος σαν εμένα, από ιδιοσυγκρασία και από ερευνητικότητα, από φιλέρευνο και πώς να το πω έτσι, λίγο ανατρεπτικό πνεύμα, με έναν δάσκαλο.
Απαιτητικό θα μπορούσα να πω.
Απαιτητικό και για το καλό σου, γιατί χρειάζεται αυστηρότητα. Οι καλοί δάσκαλοι είναι αυστηροί. Εμείς δεν ήμασταν τόσο καλοί δάσκαλοι, γιατί δεν ήμασταν πολύ αυστηροί. Από την άλλη όμως, η ιδιοσυγκρασία του Ντίνου και η κακοτράχαλη ζωή του, δύσκολη ζωή, για να τόσο υψηλό τολμητία για εκείνη την εποχή και ως προς την αποκαλυπτικότητα της πίεσής του, του περιεχομένου και της φόρμας και ως προς τη στάση του μέσα στην κοινωνία, του δημιούργησε κάποια αποθυμένα. Γελιόμαστε ότι έτσι γίνονται τα αποθυμένα κοινωνικά, ενώ η διαχείριση των αποθυμένων δεν ήταν πάντοτε επιτυχής, με την έννοια ότι μπορεί να μην ήταν κάπου ακριβοδίκαιος, έτσι, να ήταν πιο μεροληπτικός. Ωστόσο, η ηθική στάση, που είναι όχι απλώς άμεμπτη αλλά υποδειγματική, δηλαδή δεν θα δικήσω κανέναν, αδίκησε. Αδίκησε, χωρίς να το θέλει και μετάνιωνε. Πολλές φορές δεν μας βοηθάει και ο χαρακτήρας μας. Κάποτε μου λέει, παιδί μου, νομίζω ότι σε έχω αδικήσει. Λέω, Ντίνο, μπα δεν κατάλαβα τίποτε. Λέω εγώ ψέμα. Λέει, κάτι έκανα, κάτι. Λέω, κοίταξε, τότε αφού το διαπίστωσες, λέω, και το ομολογείς, μου υπόσχεσαι ότι δεν θα το ξανακάνεις. Όχι, μου λέει. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας. Αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, που τώρα έχει κακάστερνα και είναι δύσκολη η κατάστασή του, ας πούμε, και πηγαίνουμε και με τον Δημήτρης και τον επισκεπτόμαστε και τα λοιπά, ορισμένοι κάποιοι λίγοι που πάμε, θα πρέπει να τον δούμε σαν μια μεγάλη πρίκα. Δηλαδή, δεν θα σταθούμε στα σημεία τα δύσκολα και τίποτα από αυτά. Αυτά πάνε στην άκρη. Να δούμε όχι μόνο την οφειλή που έχουμε εμείς που ήμασταν κοντά κάποιοι λίγοι άνθρωποι, αλλά την κοινωνική του προσφορά που είναι. Για αυτά τα πράγματα θα μιλήσω το απόγευμα.
Θα μιλήσουμε αμέσως μετά.
Για την κοινωνικότητα και την προσφορά του κοινωνική. Θα ήθελα να τα
πούμε αυτά εδώ στο ραδιόφωνο.
Αυτό έτσι για να το κλείσουμε, Γιάννη μου. Αυτό το ότι έτσι πρέπει να είμαστε απέναντι στους δασκάλους. Οι δάσκαλοι δεν είναι άγιοι, είναι άνθρωποι με όλα τους τα συγκέντα πλέον.
Πάντως να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγε ο Θωμάς, ότι και τα κακά στερνά, νομίζω ότι το λέω και συγκινούμε, στον Αντίνο αυτός ο στίχος «Δεν έχει τελειωμό αυτή η θητεία, δεν έχει τελειωμό ο Γολγοθάς», είναι λες και το έγραψε
γραμμένο για τον εαυτό,
για τον εαυτό του και για... και για τον μέλλοντα, δηλαδή, όχι ότι τι συνέβαινε μέχρι τότε.
Ναι. Δηλαδή, το παράλλαξε τώρα... ο Σαββόπουλος στο Happy Day του Βούλγαρη.
Ναι, εντάξει. Όμως
ούτε η θητεία δεν από εδώ είναι, από Ντίνο παραμένω.
Ναι, το γράφει όμως. Στη σημείωση γράφει ότι είναι παραμένο. Και άλλα τέτοια πρέπει. Έχει, όχι μόνο ο Σαββόπουλος και κανένα δυο ακόμη. Έχουν πάρει δηλαδή.
Ο Σαββόπουλος έχει βγάλει ένα βιβλίο που. Υπάρχει ένα βιβλίο που τα ομολογημένα του.
Τι να τα κάνω τα τραγούδια.
Τι ομολογημένε αυτέ του δάνεια τα έχει εκεί. Γιατί υπάρχουν και τα νομολόγητα. Όχι τόσο αποκλουμένο. Όλων μας. Όλων μας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να κάνουμε μια διακοπή εδώ. Να σας παρακαλέσω να ακούσουμε και Θωμά Κοροβίνη, θα ακούσουμε Κώστα Σταθάκη τώρα. Βέβαια, διάλεξα από το κελί κάτι να ακούσουμε. Την δουλειά που έχεις το 2009-2011, πότε είναι αυτή.
Ναι, εκεί πίσω.
Ναι, δεν λυσμόνησα ακριβώς να δω τον χρόνο. Ναι, περίπου 10 χρόνια πριν. Και να ακούσουμε το «Στα σκοτεινά», ένα δικό σου τραγούδι που το λες ο ίδιος.
Πάνω απ' τη βενζίνη σαν ακροβάτι στο ξηράφι, νόημα στη ζωή μου δίνω, στο βούρκο ψάχνοντας χρυσάφι, σαν πελεκάνους ερημίτης, σαν της ξερολιθιάς χορτάρι, πάντα παλεύω και φυτρώνω στη χερσαγή φρέσκο κοκάρι. Στα σκοτεινά σκυφτός βαδίζω, ο αλήτης με παραμονεύει, μες στο στερνό μου καταφύγιο να με τσακίσει με γυρεύει. Στα σκοτεινά σκυφτός βαδίζω, ο αλήτης με παραμονεύει, μες στο στερνό μου καταφύγιο να με τσακίσει με γυρεύει. Λιαχτίδα που τα βάζει με την αντάρα του χειμώνα, σαν τα βουνά που στέκουν όρθια πάντα περήφανα και μόνα, σαν προσευχή, σαν διοξοκλήσει, σαν ξεφτισμένο εικόνο στάση, Ποιος θα έρθει να με λειτουργήσει και ποιος ξανά θα με γιορτάσει. Στα σκοτεινά σκυφτός βαδίζω και ο κόσμος μου το απαγορεύει. Να βρω και να εχμαλωτήσω μια ομορφιά που ζητιανεύει. Στα σκοτεινά σκυφτός βαδίζω και ο κόσμος μου το απαγορεύει. Να βρω και να εχμαλωτήσω μια ομορφιά που ζητιανεύει. Σαν αετός με μια φτερούγα και σαν αμάνικο μαχαίρι, δίχως λιμάνι σαν καράβι και σαν ληστής χωρίς λιμέρι. Σαν στρατιώτης δίχως όπλο, πρώτη γραμμή, πρώτη σειρά, κάνω τη στέρησή μου γέλιο, την ανυμπόρια μου χαρά. Στα σκοτεινά σκυφτός βαδίζω, χρόνια και χρόνια στην καβάντζα, με ρίχνουν στου κακού την τρύπα και στα σαράβαλα τα ράντζα. Στα σκοτεινά σκυφτός βαδίζω, πουλάω κορμί χωρίς πελάτη, οι άγγελοι με προσπερνάνε κι ο χάρος με χτυπάει στην πλάτη.
Ακούτε πάντα 958 και την εκπομπή Τεχνη Έντος, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Σήμερα μεσημέρι της Τετάρτης, 12 του Ιούνιου, με αφορμή την θεματική εκδήλωση που γίνεται απόψε το βράδυ στις 9 στην εξέδρα που υπάρχει στο 38ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Είναι προσκεκλημένοι εδώ ο Θωμάς Κοροβίνης και ο Δημήτρης Νικολούδης. Άνοιξε από τις μεγαλύτερες παραγράφους που μπορούμε να συζητήσουμε γύρω από τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, Δημήτριο Θωμάς, πριν για την κοινωνική του προσφορά. Θέλω να ξεκινήσω από σένα μιλώντας κυρίως γιατί είναι κάτι το οποίο για τον πολύ τον κόσμο ίσως δεν είναι τόσο γνωστό, για την προσφορά του στο τραγούδι που έχει κάνει, στη μελέτη του, ειδικά στο ρεμπέτικο, στο λαϊκό, και αυτό που ανέφερες πριν, το ότι ενώ δεν έχει σπουδάσει μουσική, ξέρει πάρα πολλά γύρω από τη μουσική και έχει και ένστικτο και κριτήριο γύρω από τη μουσική.
Καταρχήν στις εκδόσεις του είχε κάνει πράγματα πρωτοποριακά. Υποστήριξε όλα τα βιβλία του Σάκη Παπαδημητρίου, αν θυμάμαι καλά. Όταν,
εισαγωγή στην τζαζ, το πρώτο που έβγαλε ο Σάκης στην Ελλάδα, που μαθαίνουμε τζαζ μέσω Σάκη.
Ακριβώς, και αυτό το έκανε ο Ντίνος. Δηλαδή, δεν ήταν ότι...
Ήταν μοντέρνος ο Ντίνος. Μοντέρνος. Είναι παραδοσιακός, ήταν πολύ μοντέρνος με τις εκδόσεις και με αυτά τις εισηγήσεις.
Και δεν στεκόταν δηλαδή σε αυτά που ήθελε ο ίδιος να παρουσιάσει, ας πούμε, η μεγάλη του αγάπη για τον Τσιτσάνη. Ναι. Και ο θαυμασμός και η αγάπη. Και η έρευνα που έχει ψάξει τόσο πολύ που θέλει μάλιστα να ξεχωρίζει. Ο Θωμάς το ξέρει πάρα πολύ καλά και εκεί πιθανόν και ο Θωμάς να είχε διαφωνίες. Ο Ντίνος ήταν αυστηρότατος στο να λέει ότι αυτά είναι τα 30 καλύτερα.
Ναι. Μετά αυτά λίγο 30... αναθεωρούσε.
Ναι. Και μετά δηλαδή, του έλεγε στιγμή... ότι μα όχι, ρε, να βάλουμε και αυτό μέσα στα. Να τα κάνουμε 50, όχι, να τα κρατήσουμε 30.
Κοίταξε, είναι προσωπικό το κριτήριο και είναι σεβαστό. Ναι. Αλλά είναι προσωπικό. Ναι. Είναι. Και ένα γραμματολόγο να πάρει, ας πούμε, τον Δημαρά, τον Μάριο Βίτ, του μεγάλου που έχουμε, ο καθένα έχει άλλη εκδοχή. Ένα λέει στη βαριά και βάζει τον Καβαδία Ελλάσου να πει και εμεί τον έχουμε Θεό. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένο. Θα σεβαστώ τη γνώμη του άλλου, να την πάρω υπόψη, αλλά θα κοιτάξω να τα ζυγίσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο ισορροπημένα, για να μην αδικήσουμε κανένα. Γιατί ναι, ο Τσιτσάνης είναι, ας πούμε, ο μεγαλειώδης, αλλά ξεχάσαμε τελείως τον Καλαδάρα και τον Μιτσάκη.
Εγώ
είμαστε λάθος.
Τα ανέφερα αυτά ως
ή τον Παπαϊωάννου και τον Ροδοκάρη.
Τα ανέφερα ως παράδειγμα για το θέμα ότι ο Ντίνος ήθελε πάρα πολύ να παρουσιάζει και εργασίες, όπως είπαμε, για τον Σάκη Παπαδημητρίου.
Ναι, αυτό που είναι πολύ σωστό που είπες, σε χώρο στον οποίο δεν ήταν κάτι το οποίο τον τραβούσε σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, δεν τον έλκυε, ας πούμε, ειδικά η τζαζ. Αλλά παρόλα αυτά θέλησε να προωθήσει.
Ήταν φίλοι με τον Σάκη και πίστευε στην καινοτομία ο Ντίνος, το καινούριο που έρχεται. Ναι. Επίσης, η διάλεξη στο πανεπιστήμιο που δεν έχουν καταγραφεί, έχω μπει σε κασέτα, η διάλεξη μάνα και το ρεμπέτικο. Είναι ένα κλές. Καλά, ο Ρίτης Άρη τώρα δεν το συζητάμε, είναι ασυναγώνιστος.
Πήρε το λόγο ο Θωμάς, μπορείς να συνεχίσεις.
Είναι πάνω σε αυτό
που δεν τα κάνουμε.
Είναι συμπληρωματικό γιατί είναι για το ρεμπέτικο. Η εισήγηση που έκανε για το ρεμπέτικο στο επιμελητήριο, όπου πήγα και δεν το μιλώ σαν δάσκαλοι του, που αντιστοιχεί και συμπληρώνει την άλλη ρηξικέλευτη εισήγηση
του Χατζηδάκη το 49.
Αυτά ήταν μεγάλες καινοτομίες, πολύ πρωτοποριακά πράγματα για τότε. Μην ξεχνάμε την προκατάληψη. Το μπουζούκι ήταν εξορισμένο. Ήταν ταυτισμένο με την αλητία και με την πορνεία και με το χασίσι, με τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή η άδωτη του πνεύματος, φιλέρευνη και ανατρεπτική, μπορώ να πω, το εισάγουν στην αστική τάξη, γιατί αυτή ήταν η πιο περίκλειστη. Είναι σπουδαίοι, επαναστάτες δηλαδή, για εκείνη την εποχή. Να τα δούμε στην εποχή τους τα πράγματα. Και μετά γίνονται όλες οι έρευνες αυτά που λέει ο Δημητρής για τον Τζιτζάνι και τα λοιπά που μας δίνει, δικές του. Γιατί οι μοναχικοί ερευνητές συμπληρώνουν ο καθένας με το πάζλου του πάνω σε ένα θέμα που είναι, ας πούμε, κληρονομιά μας μετά το δημοτικό τραγούδι, είναι το ρεμπέτικο, μεγάλη κληρονομιά στο τραγούδι και γενικά στον πολιτισμό. Ο καθένας την ψηφίδα του βάζει.
Νομίζω βέβαια εγώ, για να παρέμβω λίγο στην συζήτησή σας με την έννοια του συνομιλητή, ότι υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι εδώ που και οι δύο μπολιάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι και το δημοτικό, παραδοσιακό, όπως θες πες, το τραγούδι, αλλά και το αστικό λαϊκό τραγούδι τη Σμύρνη, τη πόλη, των μεγάλων αστικών κέντρων. Το οποίο κάποια στιγμή επίσης έρχεται και αυτό. Και, δηλαδή στην σημερινή, στην μεταπολεμική Ελλάδα, και τα δύο αυτά μεγάλα ρεύματα σμίγουν και δίνουν τους νεότερους συνθέτες.
Και δίνουν τους νεότερους, οι οποίοι επηρεάζονται και από άλλα ρεύματα
ξένα. Παραδείγματος χάρη, α πούμε, σίγουρα και από τα ξένα. Αλλά υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι έχουν. Και ο Θοδωράκης το έπαθε και ο Μαρκόπουλος ακόμα περισσότερο. Που έχουν στοιχεία του παραδοσιακού και του δημοτικού τραγουδιού. Λοιπόν, να επανέλθουμε στον Τίνο Χριστιανόπουλο, ακούγοντας Δημήτρη Νικολούδη να τραγουδά τα παλιά μου ιδανικά. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, Δημήτρη Νικολούδη, και μας το λες και εξαιρετικά.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας η εκπομπή Τεχνιέντος με τον Κώστα Σταθάκη στην τεχνική επιμέλεια, τον Θωμά Κοροβίνη και τον Δημήτρη Νικολούδη, προσκεκλημένου στη σημερινή εκπομπή να συζητούμε για την απόψινη βραδιά τη θεματική του Φεστιβάλ Βιβλίου που είναι αφιερωμένη στον Τίνο Χριστιανόπουλο. Θωμά Κοροβίνη, έδωσες πριν πάλι λίγο την αφορμή, την πάσα που λέμε για τη συνέχεια, μιλώντας και για την έρευνα. Έχει και μεγάλο ερευνητικό έργο ο Χριστιανόπουλος, έτσι. Το οποίο επίσης είναι μέσα στο πλαίσιο της προσφοράς.
Βέβαια.
Έτσι, δεν είναι...
Κοίταξε, ο Ντίνος είναι, κορυφαίο παράδειγμα.
Απ' όλα κάνει, αυτό δηλαδή.
Αυτό το απ' όλα είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα, όχι προς μίμηση, προς αποτίμηση. Και προς μίμηση, μακάρι να ήταν.
Ναι.
Ανθρώπου ο οποίος επιδόθηκε σε διαφορετικά είδη του λόγου, με επιτυχία, με την έννοια ότι είναι επιτυχημένα ως αποτέλεσμα, όχι κατά πόσο είναι αποδεκτά ή συμφωνείς, επιτυχημένα, σε όλα τα είδη του λόγου. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, μόνο παροιμιολόγια δεν έχει κάνει. Mm. Δεν υπάρχει κάτι με το οποίο, με το δημοτικό τραγούδι, με την ποιήση των άλλων, με μονογραφίες για τον Μουτσόπουλο και τον Τζίζα και τον Στρατιδούκα, για πρόσωπα του ρεμπέτικου σαν την Εσκενάζη, οι ρεμπέτες του Ντουνιά, τα μικρά του πεζά.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, μικρά πεζά, ναι.
Όπου δημιουργήσανε και κάποιες, ας πούμε, κουβέντες, για παράδειγμα, τον χορεύει τον Κόδρακα, το Τσιφτετέλειο, ο Μεγαλέξανδρος, και έχει και διάφορες παραδοξότητες, λένε οι άλλοι, αλλά ο Ντίνος προχωράει πολύ πιο βαθιά. Εκεί μιλάει σαν τον Καβάφη, ποια είναι οι εποχές δηλαδή, για να δείξει μέσα από τις αντινομίες πώς φτιάχνονται οι προσωπικότητες. Με τι δεν έχει ασχοληθεί? Μετάφραση. Μετάφραση του Καταματθέων, αυτό που έκανε και ο Παζολίνη, ταινία στον κινηματογράφο, το σπουδαίο του, πιο λαϊκό Ευαγγέλιο.
Και για το οποίο έχει την πραγματικά μετάφραση αρχαίων, τιμή εδώ, 1958, να το έχουμε ηχογραφημένο από τη φωνή του. Έτσι.
Ναι, σωστά.
Ναι. Ξέρει ο Δημήτρης.
Μετάφραση αρχαίων κειμένων, τη Σαφού. Δοκίμια ολόκληρα και άλλα θέματα. Δηλαδή, είναι σπουδαίος γκαλερίστας, είναι σπουδαίος εκδότης, είναι σπουδαίος επιμελητής έργων, διδακτορικών. Είναι διορθωτής κειμένων, αυτό είναι εργασία. Η διόρθωση του κειμένου δεν μπορεί, εγώ που είμαι φιλόλογος, να κάνω διόρθωση κειμένου, δεν έχω ιδέα.
Ναι.
Είναι εργασία, είναι δουλειά δηλαδή. Ο Ντίνος πληρωνόταν για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν έβγαζε χρήματα. Και πάρα πολλοί βέβαια, και δεν είναι προς τιμήν τους, είναι να ντρέπονται, δεν τον πλήρωναν. Mm-hmm. Επιφανείς στη Θεσσαλονίκη. Καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι. Οφείλουμε να τα καταγγέλουμε. Αυτά εγώ τα έχω ζήσει στο πετσί μου με τον Ντίνο. Να μην τον πληρώνουν. Να του φτιάχνει το διδακτορικό τέλειο. Όχι όλοι, κάποιοι λέω. Μην είμαστε κατακριτικοί. Λοιπόν, αυτά είναι από τα άσχημα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που. Και το ψωμί του έτσι το έβγαζε.
Ναι, ναι.
Εγώ είναι νίκιαζε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
Και βιβλιοθηκάριος, δεν δούλεψε.
Βιβλιοθηκάριος σε ένα μικρό διάστημα που είχε κάτι ενσηματάκια.
Στη δημοτική βιβλιοθήκη, ναι, ναι.
Έτσι ξεκίνησε σχεδόν.
Μας γνώρισε, φιλοξένησε σπουδαίους ζωγράφους μέσα. Πάρα πολύ. Εκτός από τους μεγάλους.
Η μικρή πινακοθήκη διαγώνες ήταν.
Όλοι. Δηλαδή, το περιοδικό που έβγαινε μέχρι το 82. Η Διαγώνιος, εκεί μέσα πάρα πολλά ταλέντα αναδείχθηκαν. Πάρα πολλά. Θεσσαλονική. Θεσσαλονική είναι ταλεντομάνα. Ο Ντίνος ήταν. Θα περιέθαλπε αυτά τα πράγματα. Με αυστηρότητα, δεν έβαζε όλους.
Ναι.
Μπορούσε να φάσει κλωτσιά.
Ή μπορούσε και να καταστρέψει κάποιον φέρελπι. Να του δώσει το πολύ συμπαθέ.
Ναι, ναι. Κοίταξε, πρέπει λοιπόν να τον υπερβεί. Εγώ όταν πήγα το κάνω Νταμούλ, το πρώτο με ένα πεζό, μου λέει είναι πολύ ωραίο. Αλλά να μην το βγάλεις.
Το αλλά, αυτό που λέγαμε.
Άντε πάλι. Λέω, αφού είναι πολύ ωραίο, γιατί να μην το βγάλω? Πρώτα απ' όλα θα σε απολύσουν. Γιατί είσαι καθηγητής. Ή να με προφυλάξει. Διότι αν τολμηρώ. Δεύτερον, γιατί να μην το βγάλω? Α, δεν τον ακούω. Να το βγάλω. Δηλαδή, τον ακούω για το καλό του, αλλά δεν τα ακούω.
Λοιπόν, τώρα και στους δύο αυτή την ερώτηση. Η κριτική του όμως αυτή και η συχνά έτσι λίγο αρνητική στάση, νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος ήταν επικοδομητική στην εξέλιξή σας. Δημήτρη.
Ο Θωμάς το είπε πάρα πολύ ωραία πριν, ότι αν είχες την υπομονή, αν μπορούσες να ανεχθείς αυτό το σκληρό, ότι καλό αλλά, αν δηλαδή αυτό το αλλά μπορούσες να το δεχτείς και να το παρακολουθήσεις, εμένα τουλάχιστον με βοήθησε πάρα πολύ και να γνωρίσω περισσότερα πράγματα, να κάνω περισσότερα πράγματα σε σχέση με το τραγούδι, να τραγουδήσω καλύτερα, δηλαδή να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα, να προσπαθώ να το ολοκληρώσω με την γνώση του και την γνώμη του, την οποία πάντα λάβανα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη.
Λειτουργήσε οικοδομητικά ο διδακτισμός του.
Ναι, ναι.
Όταν είναι δάσκαλος, ηθικοπλαστικός ο διδακτισμός, εμένα που είμαι ένας άνθρωπος αντιηθικολόγος, όπως και εκείνος, αλλά δεν μπορώ και την παλιά ηθική των κατηχητικών ή άλλα σεμνότυπα που ο Ντίνος χτυπάει το status quo της κομιλφός συμπεριφοράς από τη μια, και από την άλλη, ας πούμε, πήγαινε και τραγούδισε με τον Ψωμιάδη μια φορά, τον Νομάρχη. Και του λέω: δεν θα πηγαίνει αυτά τα πράγματα. Δεν σου παρέμβει.
Εσύ πώς το εξηγήσεις?
Εγώ είμαι. Γιατί έχει, είναι μίξη, είναι σαν τον Άκη Πάνου. Ο Άκης Πάνου είναι ένας μέγας καλλιτέχνης μας, βέβαια, και μεγάλη κληρονομιά. Ένας αναρχοσυντηρητικός. Δηλαδή έχει ανατρεπτικά στοιχεία στις δοξασίες του.
Αναρχοπουριτανός.
Και είναι αναρχοπουριτανός. Και είναι και πουριτανός μας. Είναι μια μίξη εκρηκτική. Άρρωστη μίξη, δύσκολη μίξη. Και ο Ντίνος έχει παρομοιά στοιχεία. Δηλαδή από τη μια. Γιατί φορά φουλάρι τώρα? Εγώ το φουλάρι το φοράω από 19 χρονών. Αυτό τον ενοχλεί από τότε που έχει δει μέχρι τώρα.
Πάντα, κάθε φορά.
Γιατί όμως να τον ενοχλεί? Τι έχει το, δηλαδή, το φουλάρι ή η ενδυματολογική συμπεριφορά, η πιο προχωρημένη ενός ανθρώπου? Τι είναι έχει που τον πειράζει? Αυτό είναι κατηχητικό. Αυτό το αρνούμε. Και του λέω και εγώ, τι είναι αυτό που φορά? Και φοράει ένα πολύ ωραίο ραφ. Παλτό, ραφ, παλτό αεροπορίας. Πέθανε ένας και μου το χάρισαν. Ξέρεις ότι ξανήρθε στη μόδα και το φοράνε τα τεκνά στη Τσιμισκή? Όπου μπορώ να το βγάλω. Είχαμε τέτοια. Θέλω να πω.
Δεν γίνεται να είσαι κοντά στον Ντίνο χωρίς συγκρούσεις.
Ναι, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Όχι, όσο πιο κοντά, τόσο πιο πολύ τραβούσες. Από την άλλη, είπαμε ότι είσαι ευεργετημένος. Δηλαδή...
Κοινωνικά ήταν συγκρουσιακός και μέσα από την πίεση και μέσα από την πίεση και μέσα από τη στάση του.
Νομίζω κοινωνικά ήταν δύο πράγματα. Το ένα ήταν πιο κοινωνικός από τους κοινωνικότερους, μέσω της προσφοράς και της τάσης και της φιλάνθρωπης, ας πούμε, συμπεριφοράς του. Και από την άλλη, τα στοιχεία που τον ταλάνιζαν μέσα του και τον έκανε να είναι αντιδραστικός, τον έκανε αντικοινωνικό. Η μοναχικότητά του, η κυνηγημένη ομοφιλοφιλία του, επειδή ακριβώς αποκαλύφθηκε μέσα από την πίεση. Γιατί είχαμε από τα χρόνια του Λαπαθιώτη να δούμε τέτοια ποίηματα. Και η Θεσσαλονίκη δεν χαριζόταν εύκολα. Και τώρα δεν χαρίζεται. Γιατί βγάζει δόντια, παριστά την ότι η Αυτόνια, ας πούμε, αποδέχεται κάποια πράγματα. Είναι συντηρητική πόλη η Θεσσαλονίκη. Είναι συντηρητική
πόλη. Εγώ δεν το δέχομαι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Δεν πιστεύω ότι οι άλλες είναι πιο ελευθεριακές.
Για το χωριό μας λέμε τώρα.
Ναι,
και για τον Ντίνο.
Σωστά, σωστά.
Δεν ξέρω τι θα γινόταν στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Είναι αλλιώτικη πολιτεία. Λοιπόν, τα χρόνια εκείνα είχε διώξει ο άνθρωπος.
Ναι.
Όχι, συγγνώμη,
τώρα θα το πω και ας θεωρηθεί λίγο πολιτικό σχόλιο. Ολόκληρη Αττική, η πιο προοδευτική υποτίθεται περιφέρεια της Ελλάδας, και είδες τι ζεύγος έβγαλε περιφερειάρχη. Ποιος λοιπόν είναι συντηρητικός και ποιος είναι προοδευτικός?
Και αυτά είναι η Καρναμπάλε.
Ωραία, να επανέλθουμε στο θέμα του.
Πάτη, μπράβο. Η Καρναμπάλε.
Ναι. Να ακούσουμε τραγουδί, θέλετε, και μετά να μιλήσουμε λίγο για την εκδήλωση. Απόψε, τι θα πείτε, τι θα κάνετε.
Αυτό
αν και νομίζω δεν τελειώσαμε, μια παράγραφα ακόμα θα ήθελα να μου σχολιάσετε και οι δύο την αξία, την ομορφιά, την προσφορά της ποίησης της καθ' αυτής του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Έτσι. Τι μας δίνει, τι μας έχει δώσει και μας δίνει ακόμη αυτός ο άνθρωπος. Μετά ο τραγούδι.
Μετά.
Το τραγούδι είναι δικό σου, θα ακούσουμε το κελί, το ομώνυμο.
Να είσαι καλά. Περνάμε αυτό το δρόμο που λένε βίο και ζωή, μα εγώ στην άκρη πάντα μένω, χωμένος μέσα στο κελί. Και λέω εσείς έχετε λίγο, και λέω εγώ έχω πολύ, με σπρώχνετε μα δε χωράω σε μια αγκαλιά και ένα φιλί. Και λέω εσείς δίνετε λίγο, και λέω εγώ δίνω πολύ. Γι' αυτό και κάθε μέρα μπαίνω και πιο βαθιά μες στο κελί. Γκρεμίζουνε τα ίδια από συνήθεια οι πολλοί, οι λίγοι του γκρεμού την άκρη στη στάση που σας προκαλεί.
και λέω εσείς έχετε λίγο και λέω εγώ έχω πολύ. Με σπρώχνετε μα δε χωράω σε μια αγκαλιά και ένα φιλί. Και λέω εσείς δίνετε λίγο και λέω εγώ δίνω πολύ. Γι' αυτό και κάθε μέρα μπαίνω και πιο βαθιά μες στο κελί. Καρδιά χίλια κομμάτια με πάθος που δεν ωφελεί. Ρίχνω τους πόθους τα σκουπίδια και τα ντουζένια στο γυαλί. Και λέω εσείς έχετε λίγο και λέω εγώ έχω πολύ. Με σπρώχνετε μα δε χωράω σε μια αγκαλιά και ένα φιλί. Και λέω εσείς δίνετε λίγο και λέω εγώ δίνω πολύ. Γι' αυτό και κάθε μέρα μπαίνω και πιο βαθιά μες στο κελί.
Λοιπόν, έχουμε σχεδόν 12-13 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αφήσαμε την πολύ σημαντική βέβαια παράγραφο, άλλωστε ποιητής είναι ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Θα ήθελα τη γνώμη σας για την ποιησή του, την αξία και την προσφορά της και καθ' αυτή και κοινωνικά γύρω για όλους μας, για την επιδραστικότητα που είχε και έχει ως τις μέρες μας.
Εγώ να πω ότι είναι μεγάλος δραματικός ποιητής. Mm-hmm. Έχει πολύ σπουδαία ότητα, πολύ μεγάλη αξία η αποφθεγματικότητά του. Είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσω το βράδυ, τα αποφθέγματα. Πώς δηλαδή η θυμοσοφία του αναπτύσσεται, γίνεται ρητό, εν είδη ρητού, εν είδη σοφού καθημερινού λόγου περνάει μέσα στην ποιήση. Και πώς από την μοναχική του περίπτωση, την ιδιοσυγκρασιακή του μοναχικότητα, την ερωτική του μοναχικότητα και δίωξη, τη δυσκολία του μέσα σε χρόνια με την φιλιακά και κατοχής και με την φιλιακά και τα λοιπά, κατορθώνει και διασώζεται το αξιακό του σύστημα μέσα στην ποιήση που μας το προτείνει, μας το προτείνει και από τις συνεντεύξεις, αλλά βγαίνει και μέσα από την ίδια την ποιήση, εν είδη αποφθέγματος, λιτή ποιήση, απλή, καρφώνει η ποιήση του, σαν καρφιά, σαν μαχαιριές έρχονται, όχι βουβές από πίσω, αλλά ευθείες μαχαιριές,
ναι.
Και αναπτύσσεται, ποιο είναι το αξιακό σύστημα? Η τιμιότητα, η υπερηφάνεια, η διαχείριση του αυτοπροσδιορισμού σου στη ζωή, πέρα από τα κονταρίσματα με καθιερωμένες αξίες ή με εχθρούς. Το ότι γεγονός ότι πρέπει να παλεύεις, ακόμη και αν σου κόψουν τα φτερά και μείνεις ένα κούτσορο, μέχρι τέλους, με αξιοπρέπεια, όχι αγέροχος, αλλά οπωσδήποτε υπερήφανος έως το τέλος. Mm-hmm. Να μην συναλλάσσεσαι, η συνδιαλλαγή σου, να μην φτάνεις στο σημείο να είσαι αργυρώνητος και να εξαγοράζεις τις αξίες σου για να περάσεις αξιώματα. Όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δημιουργούν μια υψηλή ηθική στάση και ένα υπόδειγμα ζωής, διδάσκονται μέσα από την ποιησή του την ίδια. Πέρα από αυτό, κατορθώνει αυτό που το έχει κατορθώσει και ο Καβάφης και καρπάζει σήμερα και έχει αφήσει πίσω τον Μαγιακόφσκι και τον Λόρκα και τον Χικμέτ και όλα τα μεγάλα αναστήματα του 20ου αιώνα, Καβάφης. Στη δική μας κλίμακα εδώ, ο Ντίνος το εμπεριέχει ως εξής. Δηλαδή, η ομοφιλοφιλία του δεν έχει καμιά σημασία, διότι μέσα από το ιδιαίτερο, το αιρετικό και το προσωπικό γίνεται, δημιουργεί ένα πεδίο το οποίο μπορούν να ασπαστούν και άνθρωποι άλλοι οι οποίοι είναι ορθόδοξοι στον έρωτα.
Το να αισθανθείς δηλαδή, ας πούμε, τον πόνο της μοναξιάς, ή της ταπείνωσης, είναι ένα οικουμενικό, είναι πιο οικουμενικό συνέστημα.
Κατορθώνει μέσα από την ποιησή του,
ανθρώπινο, πιο οικουμενικό για όλους.
Να σε κάνει,
ναι, όλες, όλες.
Ακόμη και αν δεν έχει ζήσει τέτοια ζωή, να το ασπάσεις, όχι μόνο το σέβεσαι, αλλά να λειτουργεί μέσα σου, να γίνεται δικό σου δηλαδή αυτό το πράγμα. Mm. Οπότε πάβει πια να είναι και ιδιαίτερο.
Δημήτρη, εσύ με την ποίησή του.
Τα είπα τόσο ωραία και εξαιρετικά ο Θωμάς. Εμένα αυτό που από την πρώτη στιγμή με εντυπωσίασε.
Να μιλήσει, τι να κάνω.
Από την πρώτη στιγμή που εντυπωσιάστηκα ήταν αυτό ο λιτός και απέριτος στίχος με τα πολλά νοήματα. Δηλαδή μέσα σε ένα δίστιχο κάνεις ένα τίτλο.
Αυτό
είναι καταπληκτικό.
Συγκίνηση δεν σου δημιουργεί.
Πολύ μεγάλη.
Πολύ συγκίνηση.
Μα όλα αυτά τα είπες πάρα πολύ ωραία. Το πώς ταυτίζεσαι ενώ δεν
έχεις
την ίδια ζωή.
Εγώ έμεινα πολύ σε αυτό το οποίο μερικές φορές... δεν έχει σημασία η προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν είχα κατανοήσει τόσο καλά αυτό που μίλησε που μας είπε τώρα ο Κοροβίνης για το αξιακό σύστημα της ποίησης. Τις βασικές αρχές, συγγνώμη, τιμιότητα, ηθική ακεραιότητα.
Ναι, μέσα
το ότι μπορεί να μην μείνεις αγέροχος, αλλά θα κρατήσεις την εσωτερική σου περηφάνεια. Επίσης, νομίζω έδειξε και με τη στάση της ζωής του πολλά πράγματα. Όταν αρνήθηκε τα χρηματικά βραβεία. Όταν αρνήθηκε τις πολλές προσφορές και δελεαστικές από την τότε κρατεά ακόμα εταιρεία δισκογραφική του Μάτσα, ας πούμε, για δισκογραφία.
Έχουμε και τέτοια, βέβαια.
Εγώ θυμάμαι,
μπορώ
να το αναφέρω γιατί ήμουν
που έκανε σαν
σε βραδιά παρουσίασης του Κουγιουμτζή που ήταν παρόντες εκεί και ο παλαιός Μάτσας και ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος, που έκανε από αυτές τις ρήμες που λες, Δημήτρη, που του είπε, κύριε Μάτσα, δεν είμαι μπουγάτσα, για να με πουλήσετε, ας πούμε.
Μήνος Μάτσας και μπουγάτσας.
Έκανε τέτοια. Λοιπόν, στην απόψινή βραδιά, εσύ, Δημήτρη.
Εγώ θα τραγουδήσω κάποια από τα τραγούδια από το αιώνιο παράπονο και από το τέχνη και με πάθος, δηλαδή γύρω στα 6 τραγούδια θα παίξουμε.
Ναι, μαζί σου.
Πάντα ο στενός πια,
ο ένας και μοναδικός,
είναι ο Σάιξ Λάιος, είναι φίλος πια, συνεργάτης, ξέρει πολύ καλά τα τραγούδια, ξέρει έτσι τη ζωή και νομίζω ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ ωραία πάνω στο εξάλλου. Και εσύ έχεις συνεργαστεί μαζί του,
το ξέρεις. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και όχι μόνο για το πιάνο, γενικότερα έχει μουσικό κριτήριο, ένστικτο, έχει ένα σέβας απέναντι στην τέχνη της μουσικής μεγάλο.
Άρα Γιάννη θα πρέπει να πούμε στο κοινό μας.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα,
όχι,
έχουμε
να
χρόνο.
Πούμε, να τους πούμε λίγο την ώρα.
Ναι, αυτά αμέσως θα τα πούμε αμέσως μετά. Αυτό εννοώ. Θα τα κρατήσουμε τελευταία τα χρηστικά που μένουν και πιο.
Ελπίζουμε να μην βρέξει.
Μένουν πιο πολύ. Αυτό είναι το βασικό. Καλά, τώρα εγώ ακριβώς για να ξορκίσουμε έτσι λίγο το θέμα της βροχής, θα βάλω να ακούσουμε το στολασπωμένο στενό.
Στολασπωμένο σου στενό, απαρηγόρητος γυρνώ, απαρηγόρητος γυρνώ. Ζαλαβούτο μες στα νερά, βουρκώνω μες στη συμφορά. Συμφορά και νοθαρώ πως εμισώ σαν τον τρελό, σαν αζητώ σαν τον τρελό. Τη καμαρούλα σου σβηστή, τη καμαρούλα σου σβηστή. Με τη σκληρή σου τη καρδιά, όλα ρημαδιά και ενώ θα ρω πως εμισώ σαν τον τρελό σαν να ζητώ σαν τον τρελό
Λοιπόν, τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, να δούμε λίγο τα πότε, πώς και τι της συγκεκριμένης θεματικής εκδήλωσης. 38ο Παραλίου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, απόψε το βράδυ, στην εξέδρα που είναι στημένη στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στις 9 θα αρχίσετε φαντάζομαι.
9.
Έτσι θα κάνουμε μια επανάληψη τι περιέχει το πρόγραμμα.
Έτσι είναι προγραμματισμένο, στις 9 η ώρα υπάρχει... βασικά ο Θωμάς που θα...
Δύο ηθοποιοί του κρατικού.
Ναι.
Ο Έκτορας ο Καλούδης και ο Δημήτρης ο Σιακάρας.
Ο Σιακάρας εξαιρετικοί και οι δύο.
Και στο τέλος εγώ...
Θα διαβάσουν ποίηματα του Ντίνου.
Ναι.
Δύο ηθοποιοί.
Ναι.
Και στο τέλος εγώ με τον Σάκη Λάιο θα παίξουμε κάποια τραγούδια.
Μάλιστα.
Γύρω στη μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα περίπου.
Πιστεύω να μας βοηθήσει ο καιρός, να μην έχουμε καμιά ατυχία.
Είναι
για να...
ανοιχτή η
για να γίνει.
Ο κόσμος, το κοινό εννοείται, δεν υπάρχει εκεί κάποιος περιορισμός.
Γιατί μετά πού να βρεις ημερομηνίες, πού θα...
Εφόσον ο καιρός είναι καλός, πρέπει να έχει κόσμο. Θα έρθει κόσμος αρκετός. Οπότε καρέκλες υπάρχουν, προσανατολισμένο προς τη θάλασσα είναι.
Να.
Για το κοινό δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο το σημείο, το ξέρω.
Από τα ωραιότερα σημεία της πόλης.
Ναι, βέβαια. Ευχής έργο να βοηθήσει ο καιρός με την έννοια του να μην βρέξει εκείνη την ώρα. Γιατί οι συνευχές, εντάξει, τις βλέπουμε κάθε
μέρα. Πώς ξέρουμε το φεστιβάλ βιβλίου της παραλίας με τη βροχή.
Είναι δεμένα SI, πώς το λένε, με όρους, με δεσμά αιώνια από ό,τι δείχνει. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες με κάποιους στίχους από τον. Την ποιήση του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Από τον Ανυπεράσπιση, το Καημό, να διαβάσω ένα ποίημα που όσοι το έχουν ακούσει, το έχουν διαβάσει, το αγάπησαν πολύ και νομίζω εκφράζει έντονα και τα όσα ήδη μας είπαν εδώ ο Θωμάς και ο Δημήτρης. Θα κλείσουμε άλλωστε και με τους νικητές, Θωμά Κοροβίνη, που
καλά.
Κάπως έρχεται σαν συνέχεια, νομίζω έτσι, σε αυτό με το οποίο
ο
θα αποχαιρετήσουμε.
Ο Ντίνος θα το βρίσκει πολύ αριστερό.
Ναι.
Θα έλεγε μην μπερδεύεσαι, αυτά θα σε πιάσουν.
Ωστόσο έχω τη χαρά έχω την πολύτιμη δυνατότητα να μην ελέγχομαι στις εκπομπές που κάνω εγώ από κανένα.
Πολύ ωραίο.
Οπότε γλιτώνω από αυτό. Λοιπόν, ας αφήσουμε φίλες και φίλοι με το από τον Ανυπεράσπιση στο Καημό αυτά που θα σας πω. Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μια φορά. Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Να είστε καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε. Ακροάτριες,
φίλοι ακροατές, καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.
Έχετε εσείς τη σιγουριά και εμείς την ευκαιρία. Εσάς σας κάνουν τα λεφτά και εμάς η ιστορία.
Εσείς στολή επίσημη και εμείς χωρίς λιμάνι. Χάρη σε εμάς υπάρχετε που φτιάχνουμε χαρμάνι.
Μας κερδίσατε, σπίτια κλείσατε, δεν μας τη χαρίσατε. Μας κερδίσατε, μπλόκα στήσατε, μα δεν μας νικήσατε. Μας κερδίσατε, σπίτια κλείσατε, δεν μας τη χαρίσατε. Μας κερδίσατε, μπλόκα στήσατε, μα δεν μας νικήσατε. έχουν εσάς για νικητές, εμάς για ιτημένους, εσάς για παίχτες ισχυρούς, εμάς για πεταμένους.
Έχετε εσείς τις φύλακες και τις μεγάλες πόρτες, έχουμε εμείς τον ουρανό, τις μούσες και τις πρόκες.
Μας κερδίσατε, μπλόκια στήσατε, μα δε μας λυγίσατε. Μας κερδίσατε και μας φτύσατε, αλλά δε μας βύσατε. Μας κερδίσατε, μπλόκια στήσατε, μα δε μας λυγίσατε. Μας κερδίσατε και μας φτύσατε, αλλά δε μας βύσατε. Εσείς με τα συντάγματα και εμείς παιδιά του δρόμου, εμείς δεσμότες του Νταλγκά και εσείς του αστυνόμου.
Πήρατε εσείς τα μέγαρα και εμείς τα κουτουκάκια, μα έχουμε σπίρτο στην ψυχή, σας καίμε τα τσαρδάκια.
Μας κερδίσατε και μας ψήσατε, αλλά δε μας πείσατε. Μας κερδίσατε, μας πατήσατε, μα δε μας νικήσατε. Μας κερδίσατε και μας ψήσατε, αλλά δε μας πείσατε. Μας κερδίσατε, μας πατήσατε, μα δε μας νικήσατε.